Sylvie, jak je to s tvýma brněnskýma očima?
V tom Brně moje oči byly dětské a mladé, protože jsem do svých 18 let vyrůstala v Králově Poli. Ale pravda je, že jsem se sem hodně vracela a stále vracím a že jsem si tady připadala doma, dokud tu žila moje maminka, a že jsem zjistila, že v mých prozách je Brna hodně. Na druhé straně si myslím, že nejde jenom o ty oči fyzické, ale celkově o vědomí, se kterým se na město díváme. A tak se na ně dívám znovu a znovu, a protože jsou vždycky nějaké přestávky, tak vidím, jak stále vzkvétá, vylepšuje se a je krásné. Vím, že po první dlouhé přestávce, kdy jsem do Brna přijela velmi dlouhé, jsem se šla projít na Palackou z té Slovinské a že jsem se tak jako rozhlédla a užasla, jak ta Palackého ulice je ošklivá. Pravda je, že Brno bylo tak zanedbávané, že ještě v 70. letech vypadalo, jako že válka skončila před chvílí. O brněnském nádraží nemluvě, to jsem si vždycky říkala, to by chtělo Dostojevského, aby to člověk popsal. Nebo potom další přírůstek, slavná autobusová zvonařka, která mě tak trápila, až jsem o ní napsala ve svém posledním románu. Já jsem prochodila celou Moravu v pionýrském oddílu, který byl tak hodně skautský, nejenom Brno, ale celé okolí velmi pečlivě, takže to mám nějak ten záznam nejenom v očích, ale i v chodidlech, a to si myslím, že také je důležité. No.
Má to Brno pro tebe nějaký duchovní obsah?
No nejvíc tím, koho všeho jsem tady znala. Protože jsem od malička díky svým rodičům vídala Jana Skácela, se kterým jsme se později zpřátelili doopravdy jako rovný s rovným, když jsem překládala jeho 4 verši do italštiny, ale patřil k tomu okruhu Wilhelm Reichmann a další velké brněnské osobnosti. Poslední je paní Papírníková, která byla vdovou po Miloši Papírníkovi, řediteli univerzitní knihovny. Oni vytvářeli pro mě to ovzduší toho Brna. Pravidelně se stýkali, byla tam kontinuální diskuse o tom, jak probíhá život v této zemi. A já jsem rostla i tím, že jsem je čím dál tím víc poslouchala a potom s nimi začala o tom všem také mluvit.
Kromě toho ovšem, a prozrazují to tvoje prózy, nejenom ten poslední román Každá věc, ať dospěje na své místo, tvoje další lokalita je Malá Mezopotámie, čili
Velkomeziříčí. Ano. A to proto, že vlastně z Vysočiny pocházel jak rod mé maminky, tak rod mého tatínka, dědečku, a my jsme jezdili na prázdniny nedaleko Velkého Meziříčí a tam ještě část rodiny žila. Takže pro mě Vysočina byla nádherná příroda, s kterou jsem pořád nějak spojená. A kdybych si měla vymyslet něco ideálního, tak by to byl domeček někde v nějaké ještě půvabné výsce na Vysočině. Je to kraj Demluv.
Zahradničku,
tam jsem přímo obklíčen, nebyl tak daleko, ani ten nezval. Je to kraj, kde člověk najde lidi velmi vzdělané a otevřené, což se mi stalo právě v tom Velkém Meziříčí, kde jsem měla několikrát čtení a kde jsem se dokonce podílela na festivalu filozofie, kdy to vypadalo jako bláznivý nápad. A to všechno se mi líbí. Dokonce můj prastric byl správcem zámku a bydlel tam ve věži. A nejvíc vzpomínám na domek své prababičky, který už nestojí, o tom taky píšu. Ale abych se vrátila k tomu Brnu, to byl takový střed světa, jako vždycky naše rodné místo je střed světa, ale zároveň to pro mě bylo místo, odkud jsem si přála ten svět poznat. A odkud jsem si přála ne odejít, ale někam dojít. No a to se potom na mém životě také podepsalo.
Takže uděláme teď malý střih tematický. My jsme se poslední dobou setkávali nad tvými novými knihami. Letos leží před námi eseje o české literatuře, více než 800 stran. Kniha zasahuje obrovskou literárně historickou plochu od Komenského až po konec tisíciletí. Čím vlastně jsou definovány ty tvoje literárně interpretační zájmy?
No, já jsem se v Itálii řízením osudu a možná naštěstí dostala na univerzitu, kde mi tedy připadl úkol českou literaturu zprostředkovávat studentům a znamená to samozřejmě, že také se člověk účastní různých mezinárodních konferencí, sborníků a tak dále. Na jedné straně tedy to byl můj výběr, který je daný tím, kdo jsou opravdu velké postavy české literatury, a ten Komenský je tam trochu mimo ten hlavní čas, který je 20. století, ale Hašek, Čapek, Kundera, Linhartová, česká poezie, Vaculík, Kolář a tak dál a tak dál. No a ten můj způsob je možná velmi ovlivněný tím, že jsem se ke autorům vracela, že jsem o nich se studenty diskutovala, že jsem naslouchala, co oni si z toho berou nebo nejsou schopni vzít a znovu probírala a tak dále. Já si myslím, že je to takový klíč k vnímání velkých hodnot v české literatuře 20. století. A ty jsi říkal 800 stránkové eseje. Ono to zní až hrozivě a mohlo by to odradit, ale ty eseje se dají číst po jednotlivých částech a dokonce mám v úmyslu třeba udělat ještě zvláštní svazek o Haškovi, který ale nabídnu v německém a v italském prostředí. Mm-hmm. Takže je jisté, že nikdo nepřečte celý svazek naraz, ale na druhé straně je možné se jim procházet, já bych řekla, s potěšením, protože to, co jsem si přečetla i v recenzích a v kritikách, je právě, že to není taková ta odborná teorie literatury,
ano,
ale že je to čtivé a mnoho lidí mi řeklo, že jsem jim znovu objevila Čapka nebo si dovoluji říct, že můj způsob čtení Haška o tom, že vlastně jeho velkým, řekla bych, jasnozřivým tématem je právě blbost. A fenomenologie blbosti je ohromná věc. Pracovali jsme na tom i se studenty a myslím, že je stále velmi, velmi aktuální. Kromě toho mě spontánně oslovili správcové nějaké webové stránky o Haškovi, abych jim tam dala svůj článek a jsou to lidé z celého světa, takže teď mám díky Haškovi kamaráda na Sibiři a Maďarsku a v Norsku a tak dál. Takže opravdu jako je to způsob psaní, který chce různá kliše a stereotypy, do kterých je uvězněný český čtenář, díky tomu jinému prostředí a jeho specifickým potřebám se vlastně jakoby nově a lidsky otvírá.
Literární odborníci se shodují, že ta tvá poezie, próza i literárně vědecká práce tvoří jednotu. Že je to v podstatě vždy jiná forma téhož hledání a nalézání, nebo i jenom tázání se. Co vlastně pro tebe znamená literatura, zvlášť česká?
Já si myslím, že v tomto světě, který se z tohoto místa Brna zdá nyní lepší, nežli byl před těmi 60 lety a tak dále, že umění a literatura obzvláště jsou naprosto nezbytné k tomu, aby člověk nestratil dimenzi, kterou materialistická společnost blahobytu ztrácí, aniž si toho všimla. Za totalitarismu jsme tak nějak věděli, o co nás připravují a o to větší zájem jsme měli, o to, co ukazuje dál, co napomáhá hledání, existenciálnímu hledání, které si každý musí v životě sám zařídit. Dneska je ten život tak příjemně zaplněný, že vlastně toto nebezpečí je ještě větší.
Že nebudeme hledat.
Že nebudeme hledat. A k tomu je tady ta literatura. K tomu tady je. A k tomu může opravdu velmi prospět a myslím si, že všichni autoři, o kterých jsem pojednala, to dělají velmi závažným způsobem a myslím, že i to, co já dělám, se o to snaží.
To bezesporu. Prosím tě, budu-li nezdvořilý, řekl bych, že jsi v takovém tom zralém věku autorském, kdy autoři postupně uzavírají své dílo, dávají mu definitivní podobu. Máme příklad ve velkém česko-francouzském autorovi, který se tomuto věnuje zvláštní a péčí nebývalou. A ty tvé eseje o české literatuře tomu vlastně tak jakoby zdánlivě přisvědčují. Ale jak tě tak znám, tak ty máš určitě další tvůrčí plány, už ses o nějakých zmínila. Čím nás překvapíš?
Já chci napřed říct, že ten zralý věk, to je eufemismus, stáří je věkem svobody. A konkrétně ty eseje, to byla ještě povinnost. Aha. Teď už se cítím naprosto svobodná. Například jsem zjistila teď, když jsem chystala nějaká čtení po různých místech této země a pro knihovnu Moravskou zemskou, že mám docela už zase nazbíráno veršů, které objevují něco úplně nového. A na to se těším, že to dotvořím, o tom nemohu moc mluvit, ale jsou to verše inspirované velkými malíři. Kromě toho ještě bych ráda dala dohromady například aspoň poznámky ze svého působení na univerzitě, kdy mám zajímavé postřehy, objevy, o které bych se ráda podělila a které se týkají i starší literatury, k Máchovi se vrátit. Takže jako ten tvůrčí elán naopak už netrpí pod tíhou povinností, ale překvapí to i mne, co z toho nakonec bude.
Tak se budeme moc těšit, Silvie.
Děkuju.